Ang sakit na Zika ay unang natagpuan sa isang unggoy na rhesus sa Zika Forest sa Uganda noong 1947. Ang sakit ay naililipat sa pamamagitan ng lamok kapag ito ay kumagat ng isang taong may impeksyon. Ang pagdami ng may sakit na Zika ay nangyari sa Afrika, Timog Silangang Asya, ang mga isla sa Pasifiko at sa Amerika. Kakaunti lamang ang naitalang may sakit na Zika sa Australia at walang taong nalalamang nagkaroon ng impeksyon mula dito. Kasama sa mga sintomas ng Zika ay ang lagnat, singaw sa balat, sakit na mga kasukasuan at conjunctivitis. Si Professor Christian Dorig ay mula sa Department of Microbiology sa Monash University sa Melbourne. Sinabi niya na ang pag-iingat ang pangunahing sandata upang maipagtanggol ang tao sa mikrobyo ng Zika dahil wala pang bakuna o gamot para dito.
Zika virus is transmitted exclusively through mosquito bites. So the best way to get protected and not suffer an infection is to protect yourself against mosquito bites, which means, you know, wearing long-sleeved and long pants and using mosquito repellent. And if you go to a particularly infested area, sleeping under mosquito nets, and this would be very effective in protecting you against mosquito bites.
Si Dr. Mike Cato naman ang pangalawang direktor ng Doherty Institute of Infection and Immunity sa Melbourne. Ipinaliwanag niya ang isang taong may impeksyon na bumalik sa Australia ay walang panganib na magpakalat ng Zika sa iba pang residente ng bansa.
Mosquito-borne viruses aren't transmissible person to person, fortunately, and it depends on a mosquito biting an infected person and biting another person. The good news with Zika virus is it's transmitted by the Aedes aegypti mosquito, which is a mosquito that we don't have in Australia. It's the mosquito that transmits yellow fever. At this point, if a Australian were infected overseas and were to come back to Australia, the priority would be just appropriately caring for that person and diagnosing what they had, but there wouldn't be at this point a risk of onward transmission to other Australians.
Sinabi naman ni Professor Christian Dorig mula sa Monash University na ang mga Australianong naglalakbay sa labas ng bansa ay nasa panganib, kaya dapat maagang humanap ng payo sa doktor bago umalis.
I think it would be good to talk to the doctor anyway, not only because of the Zika virus, but because of all the potential infections that you can get when you travel in the tropics. And also there may be things to be checked in terms of which mosquito repellents to use and things like that, because some people are sensitive to some brands. And so it's always a good idea to talk to your GP before you go away to tropical countries, yes.
Si Eddie Bairovich ang medical director ng Travelvax Australia. Sinabi ni Ginoong Bairovich kung paano tumawag ng karagdagang pansin ang paglabas ng sakit na Zika.
Zika's been in, it started off in Africa, Uganda in fact, and now it's all over Southeast Asia, Indonesia, Micronesia, Polynesia, Solomon Islands, Vanuatu, and it's now the real concern, and why it's hitting the news is because it's invaded the Americas. So the US are onto it. No cases in the US, but it's in the Caribbean and in Brazil in a big way, and which is important with travellers going to the Olympics to Rio later this year. They need to be aware of Zika as well as dengue and chikungunya, which are all in Brazil.
Noong nagdaang linggo, nagpalabas ng isang babala sa paglalakbay ang mga opisyal sa kalusugan ng Estados Unidos para sa 14 na bansa at teritoryo sa Caribbean at Latin America na kung saan ang impeksyon sa Zika ay mataas. Nagbabala sila ng husto sa mga babaeng buntis na huwag maglakbay sa mga lugar na ito dahil ang Zika ay malamang na makapinsala ng seryoso sa isisilang na sanggol. Ang babala sa paglalakbay ay ipinataw sa mga tutungo sa Brazil, Colombia, El Salvador, French Guinea, Guatemala, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Suriname, Venezuela at Puerto Rico. Ito ay kasunod ng pagsilang ng isang sanggol na may pinsala sa utak sa isang hospital sa Hawaii na nasuring nagkaroon ng Zika virus, ang unang kaso ng sakit sa lupa ng Estados Unidos.